Розділ 18. О півдні Біл, Майкл і я вже сиділи в кафе. Воно було переповнене. Ми їли креветки і пили пиво. Місто було переповнене. На вулицях не протовпитись. З Біаріца і Сан-Себастьяна весь час приїздили великі автомобілі. Вони привозили глядачів на кориду. Прибували і туристські автобуси. Один із них привіз 25 англійок. Вони сиділи у великій білій машині і роздивлялися в бінокль фієсту. Танцюристи були вже зовсім п'яні. Минав останній день фієсти. Фієста сунула суцільним потоком, і лише автомобілі і автобуси були в ньому острівцями. Та тільки-но прибульці виходили з машини, натовп поглинав їх, і потім вони вирізнялися в кафе, хіба що спортивними костюмами, такими несподіваними на тлі чорних селянських блуз. Фієста поглинала навіть англійців із Біарріца. Тепер їх можна було помітити, лише проходячи повз їхній столик. Музика на вулицях не вгавала ні на мить. Гуркотіли барабани, завивали дудки. В кафе чоловіки, вчепившись руками за край столу, чи обнявши один одного за плечі, співали грубими голосами. «А ось і Бред», – сказав Білл. Я озирнувся і побачив, як вона йде площею крізь натовп, високо звівши голову, неначе фієста відбувалася на її честь. І це і тішило, і трошечки смішило її. «Привіт, хлоп'ята», – сказала вона. «Я зараз помру від спраги». «Принесіть іще один великий кухоль пива», – сказав Білл офіціантові. «Креветки?» «Кон поїхав», – спитала Бред. «А тож», – сказав Білл. «Він найняв машину». «Принесли пиво». Бред хотіла підняти скляний кухоль, але рука в неї тремтіла. Вона всміхнулась і, нахилившись, надпила великий ковток. «Добре пиво!» «Дуже добре!» – сказав я. Мене непокоїв Майкл. Він явно не лягав спати і весь час пив. Але поки що начебто володів собою. «Кажуть, Кон побив тебе, Джейку». «Та ні, просто нокаутував одним ударом». «Але він побив Педро Ромеро», – сказала Бред. «Дуже побив його». «Як він?» «Нічого, очунює. Він не хоче виходити з кімнати». «А який у нього вигляд?» «Кепський. Він дуже побитий. Я сказала йому, що вискочу на хвильку побачитися з вами. Він виступатиме?» «А вже ж, я піду з тобою, якщо ти не проти». «Як там твій красень?» – спитав Майкл. Він не чув жодного слова Бред. «Бред завела собі Тореадора», – сказав він. «У неї був єврей на ім'я Кон, але він її не задовольнив». Бред підвелася. «Я не хочу слухати цю бредню, Майкле». «Як там твій красень?» «Чудово», – сказала Бред. «Побачиш його сьогодні на арені». «Бред завела собі Тореадора», – сказав Майкл. «Жовторотого красеня Тореадора». «Ти не провів би мене, Джейку? Я хочу побалакати з тобою». «Розкажи йому про свого Тореадора», – сказав Майкл. «Ет, під три чорти Тореадора». Він так штурхонув столика, що кухлі і таріль з креветками полетіли на підлогу. «Ходімо», – сказала Бред. «Швидше ходімо». Пробираючись крізь натовп на площі, я спитав. «Ну як?» «Після сніданку ми з ним уже не побачимось до самого бою. Помічники прийдуть одягати його. Він каже, що вони страшенно люті на мене». Бред сяяла. Вона була щаслива. Світило сонце, і день був погідний. «Я ніби знов на світ народилася», – сказала Бред. «Ти навіть уявити собі не можеш, Джейку. Тобі щось треба від мене?» «Ні, тільки візьми мене з собою на кориду. Побачимося за сніданком». «Ні, я снідатиму з ним». Ми стояли під аркадою біля входу в готель. З кафе виносили столики і розставляли їх на тротуарі. «Може, погуляємо трохи в парку?» – спитала Бред. «Я ще не хочу заходити. Він, певно, ще спить». Ми пройшли повз театр, проминули площу і натовп поніс нас між ярмарковими спорудами, між рядами яток та кіосків. На перехресті ми завернули до Пасео де Сарасате. В парку чепурна публіка прогулювалася центральною алеєю. «Ні, не треба туди», – сказала Бред. «Сьогодні я не хочу, щоб на мене витріщали очі». Ми стояли на осонні. Після дощу і хмар, що набігли з моря, настав погожий гарячий день. «Сподіваюсь, вітер ущухне», – сказала Бред, «бо вітер йому заважає». «І я сподіваюсь, він каже, бики добрі». «Добрі». «Це каплиця святого Ферміна?» Бред дивилася на жовту стіну каплиці. «Так, звідси в неділю розпочалося свято. Зайдімо, га, я помолюся за нього і взагалі». Ми зайшли у важкі оббиті шкірою двері, що відчинилися від легкого дотику. Всередині було напівтемно. Молільників зібралося багато. Це я побачив, коли очі призвичайлися до мороку. Ми вклякнули перед однією з довгих дерев'яних лав. Незабаром я відчув, що Бред випросталася і побачив, що вона дивиться просто себе. «Ходімо», – хрипко прошепотіла вона. «Ходімо звідси, кляті нерви не витримують». Коли ми вийшли на залиту сонцем вулицю, Бред глянула вгору, на зігнуті вітром верхівки дерев. Молитва явно не допомогла. «Не знаю, чому я так нервую в церкві», – сказала Бред. «Мені в ній ніколи не легшає». Ми пішли далі. «Я не сполучаюся з релігійною атмосферою», – сказала Бред. «Видно, в мене фізіономія не та». «Знаєш», – трохи згодом озвалася вона. «Я зовсім за нього не хвилююсь, я просто щаслива». «Ну і добре». «Та краще б усе ж таки цей вітер ущух. До 5-ї години вщухне. Будемо сподіватись». «А ти помолися», – засміявся я. «Мені ніколи не допомагає. Про що б я не молилася, нічого не здійснюється. А в тебе?» «В мене здійснюється. Не бреши», – сказала Бред. «Хоч, може, в декого так буває. Вигляд у тебе дуже побожний, Джейку». «А я таки побожний». «Не бреши», – сказала Бред. «І не читай мені сьогодні проповідей. Сьогодні і без них буде весело». Після її поїздки з Коном я ще жодного разу не бачив її такою щасливою і безтурботною. Ми знову стояли перед дверима готелю. Всі столики були розставлені, за деякими вже сиділи люди і їли. «Будь ласка, наглядай за Майклом», – сказала Бред. «Щоб він не накоїв дурниць». «Ваші друзі пішли на гору», – сказав німець метродотель. Він весь час підслуховував. Бред обернулася до нього. «Дякую за повідомлення. Ви маєте ще щось сказати?» «Ні, мадам». «От і добре», – сказала Бред. «Залиште нам столик на трьох», – сказав я німцеві. Він посміхнувся своєю підлою біло-рожевою посмішкою. «Мадам їстиме тут?» «Ні», – сказала Бред. «У такому разі вам вистачить столика на двох». «Не розмовляй із ним», – сказала Бред. «Майкл певно впився», – додала вона, коли ми піднімалися сходами. На сходах ми зустріли Монтойю. Він уклонився, але без усмішки. «До зустрічі в кафе», – сказала Бред. «Дякую тобі, Джейку». Ми зупинилися на нашому поверсі. Бред перетнула хол і ввійшла до номера Ромеро. Вона не постукала в двері, а просто відчинила їх, увійшла і зачинила за собою. Я постукав у двері Майклового номера. Відповіді не було. Я натис ручку, і двері відчинилися. В кімнаті був страшенний розгордіяж. Валізи стояли розчинені, скрізь валявся одяг, коло ліжка гора порожніх пляшок. Майкл лежав на ліжку, обличчя в нього було як посмертна маска. Він розплющив очі і подивився на мене. «Привіт, Джейку», – сказав він дуже повільно. «Я оце приліг спочити. Дуже давно не спочивав. Дай-но я тебе вкрию». «Не треба, мені тепло. Не йди. Я ще не сплю». «Зараз заснеш, Майкле, і нарешті виспишся. Бред завела собі тореадора», – сказав Майкл. «Зате її єврей поїхав». Він повернув голову і подивився на мене. «Це дуже добре, правда?» «А вже ж, а тепер спи, Майкле, тобі треба виспатися». «Я засинаю, трошки спочину». Він заплющив очі. Я вийшов із кімнати і тихо причинив двері. Білл сидів у моєму номері і читав газету. «Заходив до Майкла?» «Так». «Ходімо, поснідаємо». «Тільки не в отелі». Цей німець метрдотель поводився нахабно, коли я тяг Майкла нагору. З нами він теж повівся нахабно. «Ходімо, поснідаємо в місті». Ми спустилися сходами. На сходах нам зустрілася покоївка стацією, накритою серветкою. «Це сніданок для Бред», – сказав Білл. «І для хлопця», – сказав я. На терасі під аркадою до нас підійшов німець метрдотель. Його червоні щоки вилискували. Він був сама чемність. «Я залишив штолик для вас, джентльмени», – сказав він. «Беріть його собі», – відповів Білл. Ми пішли через площу. Поїли ми в ресторані на одній з вулиць, що виходять на площу. В ресторані сиділи самі чоловіки. Від диму світу не видно. П'яний гармидер, спів. Годували там смачно і вино давали добре. Ми майже не розмовляли. Потім ми перейшли до кафе і дивились, як фієста досягає точки кипіння. Бред прийшла незабаром після сніданку. Вона сказала, що заглядала до Майклової кімнати і що він спить. коли фієста скипіла і перехлюпнулась через вінця і потекла до арени, ми рушили разом з натовпом. Бред сиділа в першому ряді між мною і Білом. Просто під нами був кальєхон, прохід між першим рядом і червоним дерев'яним бар'єром. Публіка швидко заповнювала бетонні лави за нами. Попереду за червоним бар'єром лежала гладенько вкочена жовта арена. В затінку пісок здавався ще трохи вологим після дощу, але на осонні він був сухий, твердий і рівний. Підручні матадорів і робітники арени йшли проходом, несучи на плечах лозові кошелі, в яких лежали туго згорнуті поплямовані кров'ю плащі та мулети. Підручні матадорів приставили до бар'єра і відкрили важкі шкіряні футляри, в кожному по кілька шпаг з обгорнутими в червоне руків'ями. Вони розгортали червоні в темних патьоках мулети і натягали їх на палички, щоб тканина не скручувалась і щоб матадорові зручно було тримати її. Бред уважно стежила за цими приготуваннями. Тепер її цікавило все, що стосувалося кориди. «Його ім'ям позначені всі плащі і мулети», – сказала вона. «А звідки ця назва – мулета?» «Не знаю». «Цікаво, чи їх коли-небудь перуть?» «Навряд, вони линяли б». «Від крові вони, мабуть, тужавіють», – сказав Біл. «Дивно», – сказала Бред. «Крові чомусь не помічаєш». Внизу у вузькому проході кальєхоні підручні Матадора скінчили приготування. Всі місця були зайняті, і ложі на горі були зайняті. Не лишилося жодного вільного місця за винятком крісла в ложі президента. Коли він з'явиться, корида розпочнеться. По той бік гладенької арени, перед високими ворітьми загону, з плащами на руці стояли матадори. Вони перемовлялися, чекаючи сигналу на вихід. Бред дивилася на них у бінокль. «Хочеш глянути?» Я подивився в бінокль і побачив усіх трьох матадорів. Ромеро стояв у центрі Бельмонте ліворуч, а Марсіаль праворуч од нього. За ними стояли їхні підручні та бандерльєро, а ще далі в проході і на подвір'ї самого загону – пікадори. Ромеро був у чорному костюмі. Свого трикутного капелюха він насунув низько на очі, і тому я не міг виразно бачити його обличчя, але мені здалося, що воно сильно побите. Він дивився просто себе. Марсіаль курив сигарету, ховаючи її в кулаці. Бельмонте також дивився просто себе. Обличчя в нього було виснажене, жовте, довгаста вовча щелепа, випнута. Він дивився в порожнечу. Здавалося, ні він, ні Ромеро не мають нічого спільного з людьми, що їх оточують. Вони були тут самотні. З'явився президент, у ложах над нами почулись оплески, і я віддав бінокль Бред. Тепер уже аплодували всі глядачі. Заграла музика. Бред дивилася в бінокль. «На, візьми», – сказала вона. В бінокль я побачив, що Бельмонте щось каже Ромеро. Марсіаль випростався, кинув сигарету, і троє матадорів, дивлячись просто себе, звівши голову, розмахуючи вільною рукою, вийшли на арену. За ними, розгорнувшись, рушила вся процесія. Всі в ногу, плащ на одній руці, друга літає вперед-назад. Слідом за бандерльєро їхали пікадори зі списами вістрям угору. Замикали процесію два запряги мулів і робітники арени. Матадори вклонилися, не скидаючи капелюхів, перед ложею президента, потім підійшли до бар'єра під ним. Педро Ромеро скинув важкий, гаптований золотом плащ, передав його через бар'єр своєму підручному і щось сказав йому. Зблизька видно було, що губи Ромеро розбиті. Навколо очей – синці. Червоно-сині плями вкривали все його розпухле обличчя. Підручний узяв плащ, подивився на Бред, підійшов до неї і подав плащ. «Розгорни його перед собою», – сказав я. Бред нахилилася вперед. Плащ був важкий, цупкий і негнучкий від гаптування. Підручний Ромеро озирнувся, похитав головою і щось сказав. «Мій сусід нахилився до Бред». «Він не хоче, щоб ви його розгортали», – сказав він. «Він хоче, щоб ви його згорнули і тримали на колінах». Бред згорнула важкий плащ. Ромеро не дивився на нас. Він розмовляв з Бельмонте. Бельмонте послав свій парадний плащ друзям. Він дивився на них і посміхався своєю вовчою посмішкою, самими губами. Ромеро перехилився через бар'єр і попросив води. Підручний подав йому глек, і Ромеро налив води на підкладку свого бойового плаща, а тоді втоптав його поділ у пісок. «Нащо це він?» – спитала Бред. «Щоб важчий був під вітром. На його обличчя страшно дивитися», – сказав Білл. «Він страшенно погано себе почуває», – сказала Бред. «Йому слід було б лежати в ліжку». Першого бика вбивав Бельмонте. Бельмонте працював дуже добре, але він одержував за виступ 30 тисяч песет. І люди простояли цілу ніч у черзі за квитками на його виступ, і тому глядачі вимагали, щоб він працював краще, ніж дуже добре. Майстерність Бельмонте полягає в тому, що він працює близько до бика. В кориді розрізняють терен бика і терен матадора. Лишаючись на своєму терені, матадор перебуває в порівняній безпеці. Та щоразу, як він вривається на терен бика, йому загрожує смерть. У розквіті сил Бельмонте завжди працював на терені бика. У публіці це викликало передчуття неминучої трагедії. Люди йшли на кориду, щоб побачити Бельмонте, зазнати трагічних передчуттів, а то й стати свідками його загибелі. 15 років тому казали, коли хочеш побачити Бельмонте, поспішай, поки він ще живий. Відтоді він убив понад 1000 биків. Коли він кинув виступати, про нього почали складати легенди, а коли він повернувся на арену, публіка була розчарована, бо жоден смертний не міг працювати так близько до бика, як легендарний Бельмонте. Навіть, ясна річ, сам Бельмонте. До того ж, Бельмонте ставив умови, вимагав, щоб його бики були не завеликі, і роги їхні були не надто небезпечні. І через це про передчуття трагедії вже не могло бути й мови. І публіка, яка вимагала від змученого фістулю Бельмонте втричі більше, ніж він будь-коли спроможній був дати, вважала себе ошуканою і обкраденою. І від зневаги підборіддя Бельмонте випиналося дедалі більше, і обличчя жовтішало. А ще від болю рухи його ставали незграбними, то врешті натовп почав виявляти до нього неприховану ворожість, на що він відповідав цілковитим презирством. Він сподівався, що сьогодні йому випаде великий день, а натомість вийшов день глузувань, знущань і врешті ганьби, коли подушки, шматки хліба і овочі полетіли в нього на арену, де він колись здобував свої найблискучіші перемоги. Його підборіддя тільки ще більше випиналось. Часом, почувши якусь особливо дошкульну образу, він повертав голову і вишкіряв зуби в лютій безгубій посмішці. А тим часом біль від кожного руху чим далі гострішав, аж доки жовте обличчя його не зблідло до кольору пергаменту. І після того, як він убив другого бика і град недоїдків і подушок припинився, після того, як він з тією ж вовчою посмішкою і тим самим зневажливим поглядом відсалютував президентові і через бар'єр віддав свою шпагу, щоб її витерли і сховали у футляр, він увійшов до кальєхону і сперся на бар'єр під нами, поклавши голову на руки, нічого не бачачи, нічого не чуючи, тільки тамуючи біль. Підвівши нарешті голову, він попросив води. Він випив трошки, прополоскав рот, виплюнув воду, взяв свій плащ і повернувся на арену. Вже через те, що публіка була проти Бельмонте, вона була за Ромеро. Вона зааплодувала йому тільки-но він одійшов від бар'єра і рушив до бика. Бельмонте також стежив за Ромеро. Стежив увесь час, хоч не показував цього. На Марсіаля він не звертав уваги. Від Марсіаля він не чекав нічого особливого. Він повернувся на арену позмагатися з Марсіалем, наперед певний своєї перемоги. Він гадав, що змагатиметься з Марсіалем та іншими майстрами декадентського стилю, і знав, що його чиста робота так відрізнятиметься від псевдомистецтва зірок занепадницької доби, що вже самої його появи на арені вистачить, щоб забезпечити перемогу. Ромеро зіпсував цей його вихід після тривалої перерви. Ромеро весь час робив – легко, спокійно, красиво – те, що йому Бельмонте вдавалося тепер робити лише зрідка і через силу. Натовп відчував це, навіть туристи з Біарріца, навіть американський посол, і той нарешті це зрозумів. Такого виклику Бельмонте прийняти не міг, бо наслідком його могла бути лише тяжка рана або смерть. Бельмонте підупав на силі. Він уже не зазнавав хвилин найвищого натхнення на арені. Він не був навіть певен, що такі хвилини взагалі можливі. Щось наче зламалося, і життя тепер лише зрідка спалахувало в ньому. В його виступі ще траплялися спалахи давньої величі, але вони нічого не варті були. бо він наперед знецінив їх, коли, вийшовши з машини і опершись на огорожу, вибрав у розпліднику, що належав його приятелеві, двох найбезпечніших бичків. Отже, він мав убити двох невеликих, сумирних бичків з короткими рогами, і якщо до нього і поверталася часом давня велич, бодай на коротку мить, крізь неугавний біль, то це була велич знецінена, продана наперед, і вона не тішила його. Так, він ще міг показати себе, але щастя він уже не відчував. Педро Ромеро мав справжню велич. Він любив кориду, і я бачив, що він любить биків, і бачив, що він кохає бред. Того дня він використовував кожну нагоду, щоб працювати просто у бред перед очима, і при цьому жодного разу не глянув угору. Це додавало особливого блиску його виступові, і робив він так не тільки заради неї. Так краще було і для нього самого. Не шукаючи схвалення в її погляді, він тим самим, немов би, робив усе тільки для себе. Це додавало йому сили і водночас, звісно, призначалося і для неї. Але робилося так, щоб виступ від цього не програвав. Саме тому успіх не покидав його того дня. Своє перше кіте він провів просто під нами. Всі троє матадорів по черзі перехоплюють бика після кожного нападу його на пікадора. Бельмонте був першим, Марсіаль – другим і останнім – Ромеро. Всі троє стояли ліворуч від коня. Пікадор у насунутому на очі капелюсі наставив списа під гострим кутом на бика, міцно стис острогами коня і, тримаючи повіддя в лівій руці, змусив коня рушити вперед. Бик був на сторожі. Здавалося, він дивиться на білого коня. Але насправді він стежив за трикутним сталевим вістрям піки. Ромеро помітив, що бик починає повертати голову. Бик не хотів нападати. Ромеро змахнув плащем так, щоб червоний колір спалахнув перед очима бика. Бик зірвався з місця, кинувся, але замість червоного спалаху побачив білого коня, і пікадор, подавшись якомога далі вперед над головою коня, встромив сталевий наконечник довгого горіхового списа у вузол м'язів між лопатками бика, і, налігши на спис, повів коня півколом, поглиблюючи рану, роз'ятрюючи її сталевим вістрям, пускаючи кров бику, призначеному для Бельмонте. Поранений бик не опирався, йому не хотілося нападати на коня. Він обернувся, і фігури на арені перегрупувалися. Ромеро повів його своїм плащем. Він повів бика легко і плавно, а тоді спинив його просто перед собою і махнув плащем. Бик задер хвоста, кинувся, і Ромеро, прикипівши до місця стуленими ногами, повів бика плащем навколо себе. Вологий, важкий від піску плащ розправився, мов вітрило, і Ромеро завершив оберт, весь час тримаючи його перед самою мордою бика. Вони знову стояли один проти одного. Ромеро всміхнувся, бик знову кинувся, плащ знову напнувся, мов вітрило, і Ромеро повів бика навколо себе, тепер у зворотному напрямі. Щоразу Ромеро так близько підпускав бика до себе, що людина, бик і плащ, який робив повний оберт перед мордою бика, зливалися в одне чітко окреслене ціле. І все це відбувалося так повільно, так ритмічно, що здавалося, Ромеро заколисує бика. Він зробив 4 оберти Вероніки і скінчив напівобертом, завів бика собі за спину, а тоді, перекинувши плащ через руку і узявшись другою рукою під бік, рушив назустріч оплескам, а бик завмер, дивлячись йому в спину, дивлячись, як віддаляється його спина. Зі своїми биками він працював бездоганно. Його перший бик погано бачив. Після 2 Веронік Ромеро вже знав, наскільки зіпсований зір у бика, і відповідно побудував свій виступ. То була не блискуча корида, тільки бездоганна. Публіка вимагала, щоб бика замінили. Вона зчинила страшенний галас. Нічого надзвичайного не зробиш з биком, який не розрізняє кольорів, але голова кориди не віддавав наказу про заміну. «Чому його не замінять?» – спитала Бред. «За нього заплачено, ніхто не хоче йти на збитки. Це ж не чесно щодо Ромеро. А ти подивись, як він упорається з биком, що не розрізняє кольорів. Якраз на таке дивитись я не люблю. Це і справді прикре видовище, коли людина, яка бере в ньому участь, тобі не байдуже. Оскільки бик не бачив ні кольору плаща, ні червоної фланелі мулети, Ромеро довелося дражнити його своїм тілом. Він підходив до бика впритул, щоб той його бачив, і коли бик кидався на нього, спиняв його помахом мулети і завершував маневр за класичними канонами. Туристам з Біарріца таке не подобалося. Вони вважали, що Ромеро боїться, бо він відступав трохи вбік, щоб підставити замість себе мулету щоразу, як бик нападав. Їм більше подобалося, коли Бельмонте вдавав із себе колишнього Бельмонте, а Марсіаль – теперішнього. Троє таких знавців сиділи позад нас у другому ряді. Чого він так боїться бика? Бик дурний, він тільки на ганчірку кидається. Він просто початківець, ще не навчився. Але перед цим з плащем виступав начебто непогано. Видно, хвилюється. А посеред арени один однісінький Ромеро повторював той самий маневр. Підходив так близько, що бик ясно бачив його, а потім ще ближче, підставляючи себе. І бик тупо дивився на нього і нарешті майже впритул. І бик, вирішивши, що вже не схибить, нахиляв голову і кидався на нього. Але останньої миті Ромеро підставляв червону мулету, ухиляючись від рогів тим легким, ледь помітним рухом, що так обурював біарріцьких знавців кориди. «Зараз він уб'є його», – сказав я Бред. «Бик іще дужий, він беріг силу». Посеред арени Ромеро, стоячи боком до бика, витяг шпагу із складок мулети, став навшпиньки і наставив клинок. Бик кинувся, і Ромеро кинувся йому назустріч. Ліва рука Ромеро опустила мулету на морду бика, щоб засліпити його. Ліве плече опинилося між рогами, шпага встромилася, і на якусь мить бик і Ромеро, що простягся над биком, увігнавши правицею шпагу по саме руків'я між лопаток бика, злилися в одне ціле. Потім група розпалася. Злегка відштовхнувшись, Ромеро випростався і став, піднісши руку обличчям до бика. І під пахвою в нього тріпотіла на вітрі розірвана біла сорочка. А в бика між лопаток, якого стриміло червоне руків'я, голова хилилася все нижче і ноги підгиналися. «Зараз упаде», – сказав Біл. Ромеро стояв зовсім близько до бика, і той бачив його. Не опускаючи руки, він сказав щось бикові. Бик напружився, потім подався головою вперед і почав падати. Спершу повільно, а тоді раптом перекинувся на спину всіма чотирма ногами догори. Ромеро подали шпагу, і тримаючи її вістрям донизу, з мулетою в другій руці він підійшов до ложі президента, вклонився, випростався, підійшов до бар'єра і віддав шпагу і мулету своєму підручному. «Нелегкий бик», – сказав той. «Довелось добре попріти», – сказав Ромеро. Він витер обличчя. Підручний подав йому глек з водою. Ромеро витер губи. Йому боляче було пити з глека. На нас він не подивився. Марсіаль перевершив себе самого. Йому ще аплодували, коли на арену вибіг останній бик Ромеро. Це був той самий бик, що вранці вихопився вперед і вбив Вісенте Хіронеса. Поки тривав перший виступ Ромеро, видно було, що обличчя в нього страшенно побите. Це знову і знову впадало в око, тим більше, що всю увагу його забирала незручна, морочлива робота з биком, який не добачав. Бійка з коном не зламала його духу, проте обличчя в нього було скалічене і тіло розтерзане. Але тепер це минало. Минало на очах, поки він працював з цим останнім биком. Бик був хоч куди, великий, з добрячими рогами, спритний і завзятий. Саме таких биків і любив Ромеро. Коли він скінчив працювати з мулетою і приготувався вбити бика, публіка зажадала, щоб він продовжив бій. Глядачі не хотіли, щоб Ромеро вбивав бика, не хотіли, щоб видовище завершилось. І Ромеро продовжив бій. То був, немовби, урок кориди. Він знову послідовно виконав усі маневри, повільно, чітко, досконало, без хитрощів та обману, без вихилясів. І щоразу, як маневр сягав найвищого напруження, серце в кожного раптом болісно завмирало. Публіка вимагала, щоб це тривало нескінченно. Бик стояв, розчепіривши ноги, готовий до останньої сутички. І Ромеро вбив його якраз під нами. Він убив його не так, як попереднього бика, не пристосовуючись до обставин, а так, як йому хотілося. Ставши боком просто перед биком, він витяг шпагу із складок мулети і націлився. Бик дивився на нього. Ромеро сказав щось бикові і тупнув ногою. Бик кинувся на нього. Ромеро цього чекав, опустивши мулету, наставивши шпагу, врізши ногами в землю. І ось, не сходячи з місця, він злився в одне з биком, і поки бик намагався досягти опущеного мулету, шпага ввійшла йому між лопаток. Мулета зникла, коли Ромеро відхилився ліворуч, і то був кінець. Бик іще поривався вперед, але його ноги підгиналися. Він захитався з боку в бік, а тоді впав на коліна. І старший брат Ромеро, підійшовши до бика ззаду, нахилився і встромив короткого ножа в шию під самим рогом. Спершу він схибив, але вдруге вдарив як слід, і бик повалився, сіпнувся і закляк. Брат Ромеро, вхопившись однією рукою за ріг бика, а вдругій тримаючи ніж, подивився вгору на ложу президента. Скрізь на трибунах глядачі махали хусточками. Президент визирнув із своєї ложі і теж змахнув хусточкою. Старший брат відрізав надірване чорне вухо мертвого бика і побіг з ним до Ромеро. Бик великий, чорний, з висолопленим язиком лежав на піску. З трибун до нього збігалися хлопчаки. Ставши колом, вони почали танцювати навколо нього. Ромеро взяв принесене братом вухо і простяг його в бік президентської ложі. Президент кивнув, і Ромеро бігом, щоб випередити натовп, подався до нас. Перехилившись через бар'єр, він подав вухо Бред. Потім кивнув головою і всміхнувся. Натовп уже оточував його. Бред подала йому плащ. «Сподобалося?» – гукнув Ромеро. Бред не відповіла. Вони дивились одне на одного і усміхалися. Бред тримала в руці вухо. «Не заплямуй себе», – сказав Ромеро і засміявся. Натовп нетерпляче чекав його. Кілька хлопців уже кричали щось Бред. Натовп той складався з підлітків, танцюристів і п'яних. Ромеро обернувся і спробував прокласти собі шлях плечем. Але натовп оточив його, і звідусіль потяглися руки, щоб підняти його і понести через арену. Він видерся, викрутився і в'юном метнувся до виходу. Він не хотів, щоб його несли на руках. Але його впіймали і підняли. Йому було незручно, ноги без опори, а все тіло побите. Та його вже бігцем несли до виходу. Рука його лежала на чиємусь плечі. Він обернувся і ніяково глянув на нас. Його винесли за браму амфітеатру, і натовп вибіг слідом за ним. Ми втрьох повернулися до готелю. Бред піднялася нагору. Ми з Білом улаштувалися в нижній їдальні, замовили круті яйця і випили кілька пляшок пива. В їдальню спустився Бельмонте, вже перевдягнутий в супроводі свого імпресаріо і ще двох чоловіків. Вони сіли за сусідній столик і почали їсти. Бельмонте їв мало. Вони від'їздили до Барселони поїздом, що відходив о 7:00. На Бельмонте був темний костюм, сорочка в блакитну смужку. Він їв м'яко зварені яйця. Ті, що з ним, їли обід із кількох страв. Бельмонте не розмовляв. Він тільки відповідав на запитання. Білла втомив бій биків. Мене теж. Нам обом це видовище коштувало нервів. Ми сиділи, їли яйця, і я дивився на Бельмонте і на людей за його столиком. Видно було, що ті люди знають своє діло, і жарти з ними кепські. «Ходімо до кафе», – сказав Біл. «Я б випив абсенту». Кінчався останній день фієсти. На небо знову наповзали хмари. На площі юрмилися люди, піротехніки готували на вечір фейерверк і прикривали вже готові ракети буковим віттям. Хлопчаки стежили за кожним їхнім рухом. Ми пройшли повз частокіл ракет на довгих бамбукових тичках. Перед кафе зібрався великий натовп. Там грала музика, танцювали. Пройшли переряджені велетні і карлики. «Де Една?» – спитав я в Біла. «Не знаю». Ми дивились, як западає вечір останнього дня фієсти. Абсент зігрівав душу. Я пив його без цукру, і він мав приємний, гіркий присмак. «Мені шкода Кона», – сказав Біл. «Він так мучився». «Ед, під три чорти твого Кона», – відповів я. «Куди він, по-твоєму, дівся?» «Повернувся в Париж». «І що він там робитиме?» «Хай робить у біса, що хоче». «Що ж він там робитиме?» «Та, мабуть, знову зійдеться зі своєю давньою коханкою». «А хто його давня коханка?» «Така собі Френсіс». «Ми випили ще абсенту». «Коли ти їдеш?» – спитав я. «Завтра». Помовчавши, Біл сказав. «Так, гарна була фієста». «Справді», – сказав я. «Раз за разом щось траплялося». «Аж не віриться, мов якийсь чудесний кошмар». «Еге ж», – сказав я. «Тільки я б у все повірив, і в кошмари теж. Що з тобою? Кепський настрій? Гіршого не буває. Випий ще абсенту. Агов, офіціанте, ще один абсент цьому сеньорові. Мені погано, як ніколи, сказав я. А ти пий, сказав Біл, пий повільно. Починало сутеніти. Фієста тривала. Я відчував, що хмелію, та мені не легшало. Ну як ти? Погано, як ніколи. Може, ще вип'єш? Не допоможе. А ти спробуй. Може, саме ця чарка тебе й виручить? Агов, офіціанте, ще один абсент цьому сеньорові. Я зразу хлюпнув води в абсент і розколотив, замість того, щоб дати їй стекти краплями. Віл кинув у склянку грудку льоду. Я ложкою покрутив лід у бурій каламутній суміші. Смачно? Дуже. Тільки не пий одним духом, бо виблюєш. Я поставив склянку. Я зовсім не збирався пити одним духом. Я п'яний. А вже ж! Ти цього хотів, так?
Так.
Нап'єшся, розвієш тугу. От я й напився. Ти цього хотів, так? Чого ти підвівся? Сиди. Я не хочу сидіти, сказав я. Я піду до готелю. Я був дуже п'яний. Здається, ще зроду я не був такий п'яний. Повернувшись до готелю, я пішов нагору. Двері в номер Бред були прочинені. Я зазирнув досередини. Майкл сидів на ліжку. Він помахав пляшкою.
«Це ти, Джейку», – сказав він. «Заходь».
Я зайшов і сів. Якщо я не дивився на якусь одну річ, кімната починала хитатися. «А Бред, знаєш, що втяла? Втекла з отим шмаркачем-тореадором». «Неправда».
«Правда.
Вона шукала тебе, хотіла попрощатися. Їхній поїзд відійшов о 7:00.
«Он як?»
«І даремно», – сказав Майкл. «Не треба їй було цього робити».
«А то ж.
Ти вип'єш, я подзвоню, щоб принесли пива». «Я п'яний», – сказав я. «Я піду ляжу».
«П'яний як чіп?»
«Я сам був як чіп».
«Так», – сказав я, – «як чіп».
«Ну, тоді все ясно», – сказав Майкл. «Тоді йди спати, Джейку». Я вийшов у коридор, знайшов свою кімнату і ліг у ліжко. Ліжко зрушило з місця і попливло. І я сів і втупився очима в стіну, щоб зупинити його. За вікном на площі гомоніла фієста. Але для мене то був порожній звук. Згодом зайшов Біл і Майкл. Хотіли забрати мене на вечерю. Я удав, ніби сплю.
«Він спить, не треба його будити».
«Він п'яний, як чіп», – сказав Майкл. Вони вийшли. Я підвівся, вийшов на балкон і подивився на танці на площі. Світ більше не хитався. Він був чіткий і ясний, і тільки по краях трохи розпливався. Я вмився, причесався, не впізнаючи самого себе в дзеркалі, потім спустився в їдальню.
«А ось і він», – сказав Біл.
«Молодець, Джейку, я знав, що ти не розклеїшся». «Я схотів їсти і прокинувся».
«З'їж тарілочку супу», – сказав Біл.
Нас було троє, і здавалося, що за нашим столом бракує принаймні 6 чоловік.